Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer. Moje meno je Martin Záni.
A ja som Babsi Jagušák. No a v ktorejkoľvek časti dňa práve ste, pozývame vás na rande s mestom.
Každý mesiac v rande s mestom hovoríme o okrúhlych výročiach známych i menej známych bratislavských udalostí.
Poďme si teraz predstaviť tie marcové.
Dnešný diel bude o kurióznom sťahovaní nielen Humelovho pomníka.
O slávnom bratislavskom rodákovi Maxovi Šternovi a jeho zaujímavom životnom príbehu.
A o výročí neslavnej chvíle Václava Havla v Bratislave.
No teda, čo to bolo?
Dozvieš sa.
A dozviete sa aj vy, čo nás počúvate.
Presne 110 rokov uplynulo od Homelovej Tour de Presburg.
Myslíš cyklistické preteky Tour de Presburg?
No bola by to sranda, keby to tak bolo, ale nebolo to tak. 9. marca 1911 sa začalo so sťahovaním pomníka Jána Nepomuka Humela z dnešného Hviezdoslavovho námestia.
Stále nerozumiem, veď Humelov pomník stojí predsa na Hviezdoslavovom námestí.
Áno, ale vtedy stál pred divadlom a teraz stojí pred nemeckým veľvyslanectvom, teda pred budovou Nesterovho paláca.
A prečo ho vlastne sťahovali?
Počkaj, to malo kopec peripetí, dozvieš sa. Poďme si ale najprv predstaviť osobnosť Jána Nepomuka Humela.
Ján, alebo Johann Nepomuk Humel, bol hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, bratislavský rodák a jedna z najvýznamnejších hudobných osobností svojej doby.
Študoval u Wolfganga Amadea Mozarta, priateľ sa s Josefom Haydnom aj Ludwigom van Beethovenom. Bol výborným klavírnym virtuózom, výrazne prispel k rozvoju klavírnej hry a vychoval niekoľko prvotriedných klavíristov.
Napokon zakotvil vo Weimare, kde pôsobil ako dvorný kapelník. Spriatelil sa tam napríklad aj s Johannom Wolfgangom Goethem a patril k intelektuálnej elite mesta.
Jeho tvorba je v dejinách hudby považovaná za spojovací článok medzi klasicizmom a romantizmom.
Počuj, a prečo mu vlastne v Bratislave postavili pomník? Len preto, že bol bratislavský rodák?
Humel na svoje rodisko nikdy nezabudol, aj keď sa odtiaľto už ako malý odsťahoval. Bratislavu navštívil v rokoch 1793, 1796 a 1834. A najmä jeho posledná návšteva bola pre Bratislavčanov nezabudnutelná.
A aj tu koncertoval, že?
Áno, aj. Ale aj absolvoval mnoho rozhovorov a návštev a dokonca dosť neformálne. Vraj debatoval pri bratislavskom víne len v pyžame a papučiach.
Tak to sa ani nečudujem, že si na neho Bratislava stále spomína a mám pocit, že sa narodil na Kapucínskej ulici dokonca, že?
Áno, mesto pri každom jeho okrúhlom jubileu usporadúvalo slávnosti.
A pomník bol postavený pri akej príležitosti?
Pri 50. výročí jeho úmrtia a bol odhalený presne 16. októbra 1887 pred Mestským divadlom.
Teda dnešnou historickou budovou Slovenského národného divadla.
Áno, inak ide o prvý bratislavský pomník venovaný bratislavskému rodákovi.
To vážne?
Áno, na jeho odhalení sa zúčastnili aj skladateľov syn Karl Humel.
Tak ale prezrať viac o tom pomníku.
Jeho autorom je ďalší bratislavský rodák Viktor Tilgner. Pomník je z karárskeho mramoru a finančné prostriedky na jeho materiál sa získavali z benefičných koncertov a prednášok popredných zahraničných umelcov.
Do Bratislavy ich pozýval mestský archivár a hudobný kritik Ján Batka, ktorý mal výborné kontakty po celom svete. V prospech Humelovho pomníka tak koncertovali v Bratislave také osobnosti, ako boli Jozef Joachim, Camille Saint-Saëns, Franz Liszt, Hans von Bülow, Anton Rubinstein a ďalší.
Inak to vlastne hovorí za všetko.
Tak to trošku približ.
Nože vlastne Humel pre hudobný svet znamenal veľa, keď sa najlepší svetoví umelci vzdali honorárov v prospech jeho pomníka.
Tak to máš pravdu. No a prečo bol ten pomník vlastne presunutý?
Začiatkom 20. storočia čoraz viac silnela maďarizácia na Slovensku a aj v Bratislave sa začal klásť dôraz na iné osobnosti.
Jedno z nich bol maďarský básnik Sándor Petőfi, ktorého pomník bol odhalený 8. septembra 1911. Jeho umiestnenie malo byť na čestnom mieste pred divadlom, kde Humel zavadzal a preto musel byť predtým presunutý na menej významné miesto.
No ale to ešte nie je koniec. Na námestí Eugena Suchoňa strávil istý čas, neskôr bol presunutý do záhrady Grasalkovičovho paláca, kde bol poškodený a posledné roky sa nachádzal opäť na Hviezdoslavovom námestí.
Ale už pred nemeckým veľvyslanectvom.
Presne tak.
Počkaj, ale Petőfiho pomník nie je náhodou v medickej záhrade?
Super postrek, máš pravdu. Petőfiho pomník totižto postihol podobný osud ako Homelov pomník.
Tiež ho chudáka presúvali?
Ani raz. Krátko po vzniku Československa bol z čestného miesta pred divadlom odstránený a v roku 1937 jeho miesto zaujal pomník Pavla Orsaka Hviezdoslava.
Čiže nielen Humel, ale Petőfi stál tam, kde teraz stojí Hviezdoslav, teda pred divadlom.
Áno, aj Petőfi potom putoval po Bratislave rovnako ako Humel a dokonca bol tiež poškodený ako Humel.
A kedy to asi bolo?
V čase, keď stál v sade Janka Kráľa.
No a teraz je teda umiestnený v Medickej záhrade. A prečo sa vlastne dialo toto presúvanie pomníkov?
Pre bratislavské exteriéry to je celkom typické. Ako sa menili štáty a politické režimy, ktoré mesto ovládali, tak sa menili aj pomníky.
A kde okrem Hviezdoslavovho námestia sa ešte takto šachovalo s pomníkmi?
Napríklad aj na námestí Ľudovita Štúra alebo na námestí SMP sa pomníky celkom prestriedali. A konkrétne napríklad taká socha bohyne Diany prestriedala Hoďovo námestie, sad Janka Kráľa, Hviezdoslavovo námestie, až sa napokon ocitla pred primaciálnym palácom.
No teda, tak dúfajme, že pomník Johana Nepomuka Humela zostane na Hviezdku a jeho bizarná Tour de Presburg už skončila.
Okrúhle sté narodeniny by tento mesiac oslavil filatelista Max Stern, ktorý sa narodil presne 2. marca 1921.
Austrálska firma Max Stern & Company sa stala v obchodovaní so známkami jednou z najznámejších na svete. No počkaj, ale prečo Austrálska? On sa predsa narodil v Bratislave.
Áno, ide o veľmi zaujímavý príbeh. Max Stern sa narodil ako prvé dieťa do neskôr 9-člennej židovskej rodiny.
Takže boli bratislavskí Židia a podnikali.
Správne. Maxov otec mal obchod s odevmi a galantériou, ktorý sa nachádzal dnes už v zbúranom kapucínskom bazári oproti kapucínskemu kláštoru.
Šternovci bývali v prízemnom byte Grossmanovho domu na rohu Šafárikovho námestia a Dostojevského radu. Maxiho detstvo plynulo pokojne. Od 6 rokov navštevoval ortodoxnú židovskú školu na Zochovej a v uličkách za rodným domom hrával s kamarátmi futbal.
Mimochodom, tento koníček mu ostal do vysokého veku.
Myslíš futbal?
Áno, v jednom období bol dokonca najstarším registrovaným futbalistom v Austrálii.
Keď mal Maxi 13 rokov, kúpil mu otec ako dar ku barmicve ilustrovaný Schaubeckov album známok. Tak to bol asi prvý kontakt s filateliou, že?
Pravdepodobne áno. Svet filatelie chlapca okamžite pohotil. Horúčkovito hľadal správne známky, aby zaplnil strany. Najskôr nehľadiel na hodnotu, išlo mu len o to, aby získal známky z čo najviac krajín.
Jeho najväčším potešením bolo získať trojuholníkovú známku z Južnej Afriky. Zakrátko sa však zo záľuby stal zdroj obživy, pretože z predaja známok si už ako 14-ročný dokázal platiť školné.
V roku 1936 odišiel študovať do Viedne a popri tom rozvíjal svoje obchodné portfólio. Všetko sa zmenilo o 2 roky anšlusom Rakúska.
Teda pripojením Rakúska k nacistickému Nemecku.
Áno, stalo sa tak v roku 1938 a toto pripojenie sa nazýva Anschluss alebo anexia.
Predpokladám, že Max sa vtedy musel vrátiť domov.
Áno, jeho otec v dôsledku protižidovských zákonov stratil prácu a tak sa sotva plnoletý Max stal živiteľom celej rodiny.
Predsa však bola jeho situácia prvé vojnové roky lepšia ako situácia iných Židov. Obchodovaním so známkami nadobudol vplyvných priateľov, vďaka ktorým bol schopný chrániť seba aj rodinu od najhoršieho.
Potom, čo Židom zakázali aj obchodovať, pokračoval v tejto činnosti ďalej vďaka Rakúšanke Márii Eignerovej, ktorá včlenila jeho filateliu Kuko pod svoj antikvariát.
Dostal tiež výnimku a nemusel nosiť povinnú žltú hviezdu, čo mu dávalo o niečo väčšiu voľnosť pohybu.
To všetko prestalo platiť v septembri 1944, keď prišlo k novým pogromom s cieľom spraviť Slovensko Judenfrei.
Ako sám Max spomínal, nasledujúce ráno som sa rozlúčil s rodičmi ako zvyčajne a odišiel som z domu do práce. Potom som ich už nikdy viac nevidel.
Deportovali ich do Marianky a odtiaľ do Osvienčimu, kde zahynuli. Aj v tejto beznádenej situácii Max natrafil na dobrého človeka. Bol to Alfons Drobný, premietač v kine Reduta, ktorý ho z čisto ľudských pohnútok ukryl aj s niekoľkými priateľmi medzi povalou kina a strechou.
To mi chceš povedať, že boli po celý čas ukrytí v kine?
Po celý čas nie, tento úkryt bol na nešťastie vyzradený, ale počas ukrývania v kine po večeroch sledovali z prázdnych balkónov večerný program. Keďže každý film hrali večer trikrát, po niekoľkých dňoch ich poznali všetky na spameť.
A Maxovi Šternovi sa podarilo nakoniec ujsť?
Najskôr áno, onedlho ho však chytili a čakal ho rovnaký osud ako tisíce ďalších nepohodlných. A to transport cez zberný tábor v Seredi do koncentračného tábora v Sachsenhausene a odtiaľ do Lichtenrade.
Keď sa 7. mája 1945 prebudil v akomsi lese na severe Nemecka, stráže s gulometmi boli preč. Citujem. Konečne sme slobodní. Často sa ma pýtali, ako by som opísal svoje pocity v ten deň a ja som vždy odpovedal len to isté. Bol som strašne hladný.
Po určitých peripetiách sa mu podarilo vrátiť do rodného mesta, avšak už od 3 roky sa po zmene režimu presťahoval do Austrálie.
A ako sme už spomínali, jeho firma Max Stern & Company sa zaradila k špičkám filatelie. Ako sa mu to vlastne podarilo?
Začínal síce od nuly, ale vypracoval sa. Bol priekopníkom v spolupráci s Austrálskou poštou, figuroval vo viacerých filatelistických združeniach, organizoval výstavy, vďaka nemu vznikli výnimočné série známok.
Aké napríklad?
Napríklad pri príležitosti olympijských hier v Melbourne v roku 1956.
No a v roku 1999 mu bol za služby v prospech filatelie a propagácie sérií austrálskych známok v zámorí listom kráľovnej udelený titul člen rádu Austrálie. Bolo to prvé vyznamenanie tohto druhu udelené za filateliu.
Napriek neľahkému osudu sa Max Stern dožil vysokého veku. Mal dve céry, 6 vnúčat a 16 právnúčat. Citujem, som hrdý na svoju rodinu a na to, čo som dosiahol v živote. Cítim, že teraz si už konečne môžem povedať, hej, ja som to prežil.
Max Stern zomrel 11. februára 2016 v Melbourne tesne pred svojimi 95. narodeninami a je pochovaný na židovskom cintoríne v Springvale.
Tento mesiac uplynulo 30 rokov od útoku na Václava Havla v Bratislave.
Útoku? Myslíš, keď do neho hádzali vajíčka?
Nespojilovi, myslím iný incident.
A čo sa teda stalo? A kedy presne?
14. marca 1991, ale poďme to najprv uviesť do kontextu.
Po roku 1989, teda po Nežnej revolúcii, išlo o turbulentné obdobie, kedy sa opäť otvorila otázka rozdelenia Československa. Spoločnosť bola mimoriadne polarizovaná, keďže sa hlasne ozývali prívrženci oboch táborov.
Preto sa v Bratislave konávali zhromaždenia tak na podporu Československej republiky, ako aj na podporu samostatnosti Slovenska.
Po páde komunistického režimu a veľkom politickom uvoľnení sa o slovo hlásili aj radikálne národné sily, ktoré si ctili vojnovú Slovenskú republiku a jej prezidenta Jozefa Tisa.
A práve tieto radikálne sily sa zišli 14. marca 1991 na námestí SMP, aby si pripomenuli 52. výročie vzniku vojnovej Slovenskej republiky a zároveň manifestovali za slovenskú štátnu samostatnosť. Akcia bola v centre pozornosti zahraničných novinárov, navyše dolnou časťou námestia prechádzal aj prezident Václav Havel.
A prečo tá diaľ vlastne prechádzal?
Na nábreží sa súbežne konala manifestácia za zachovanie Československej republiky a Havel ako prezident sa mal pôvodne zúčastniť iba na nej.
Aha, čiže prechádzal so sprievodom. No a predpokladám, že účastníci manifestácie za samostatnosť na neho vykrikovali a podobne, že?
Presne tak. Rozvášený dáv ho sprevádzal až k sídlu Slovenskej národnej rady, teda dnešnému župnému domu na Župnom námestí. Účastníci pesťami búchali do aut prezidentského konvoja a pred niekoľkými museli prezidenta chrániť členovia ochranky.
Ako som už zaspoilovala v úvode, nebol to však jediný útok na Havla v Bratislave. O niekoľko mesiacov v októbri 1991 pri príležitosti výročia vzniku Československa ho na tribúne zahádzali vajíčkami.
Inak, vieš, ako sa k tomuto druhému incidentu vyjadril sám Václav Havel? Že to nie je také zlé, pretože vajíčka sú predsa lepšie ako kamene.
A môžeš si z nich niečo upiecť.
Napríklad praženicu.
Napríklad.
Hej, ale mám tu ešte niečo k tomu prvému incidentu. Spomienky vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška.
Citujem. V Bratislave sa popoludní konali dve manifestácie. Jedna na nábreží Dunaja pri Levovi, pamätníku Československej štátnosti, a druhá Za samostatné Slovensko bola na námestí SNP.
Havel sa nám zdôveril, že sa mu zdá byť divné, aby išiel na Bratislavský hrad a tam zostal v priestoroch svojej kancelárie, zatiaľ čo dolu budú súbežne prebiehať takéto dve manifestácie. Hovoril, že musí v tejto situácii vyjadriť svoj názor a zamýšľal navštíviť nakrátko manifestáciu pri Levovi.
Havel chcel teda podporiť manifestáciu za zachovanie československej štátnosti.
Jasné, tak sa aj stalo. František Mikloško dokonca spomína, že na tejto manifestácii zahliadol aj herca Františka Zvaríka.
Ďalej citujem. Stal som pri prezidentovi a o niekoľko minút mi povedal. Ideme na námestie SNP. Ochranka nás odhovárala od toho, aby sme išli priamo na námestie. Odporúčali nám, aby prezident prišiel na námestie odzadu a tam sa iba nakrátko ukázal.
Musím sa priznať, že to ja som povedal prezidentovi, že ak sa rozhodol ísť na námestie, tak by mal prejsť celým námestím.
Ajajaj, František Mikloško ďalej spomína. Prvý a jediný raz v živote som zažil, čo to znamená, keď sa ľudia dostanú do afektu. My dvaja sme síce boli obklopení ochrankármi, ale stačil jeden zlý úsmev alebo slovo a situácia sa mohla vymknúť spod kontroly.
Kým sme prišli hore k budove Slovenskej národnej rady, prezidentovi poradcovia Michal Žantovský, Jiří Křižan a ďalší utržili kopance, môj ochranca Štefan Nosko dostal slovenskou zástavou a Žantovský sa už nedostal do auta a musel ísť na hrad peši.
No teda, určite to niektorí vnímali ako provokáciu.
To si presne vystihla. Ale prezident má predsa právo ísť na námestie, kde prebieha manifestácia.
Ešte, že to bral tak športovo aj s tými vajíčkami.
Tak, a ja mám ešte pripravenú perličku na záver.
To naozaj? Lebo aj ja mám pripravenú perličku na záver.
Vážne?
Hej, hej, pretože ty si sa minule blísol a teraz by som chcela šokovať aj ja teba. Tak poď prvý.
Pred 30 rokmi 4. marca 1991 vzniklo v Bratislave Rock FM rádio, ktoré sa od roku 2004 volá už iba Rádio FM.
Tak ja len doplním. Ak by náhodou niekto nevedel, ide o rozhlasovú stanicu RTVS, prezentujúcu alternatívne hudobné žánre, ako napríklad elektronickú hudbu či metal.
Vtedajšie Rock FM rádio v roku 1992 ako prvé rádio na Slovensku začalo vysielať 24 hodín denne a v roku 2006 ako prvé médium na Slovensku zaviedlo do svojho servisu jeden z najpopulárnejších formátov podcasty.
A si pamätáš, čo ako prvé hrali?
Rock FM rádio sa ozvalo 4. marca 1991 presne o 5. ráno so skladbou od Phila Collinsa, nakoľko práve tento britský hudobník bol aj krstným otcom stanice.
Tak to som teda fakt nevedela, ale Rádio FM nie je jediné s 30-tkou na krku. 30. narodeniny slávi aj divadlo Stoka.
No jasné, skoro som zabudol. Bratislavský underground.
Presne tak. 22. marca 1991 sa v klube Čierny Havran konala premiéra prvej inscenácie divadelného súboru Stoka s názvom Kolaps a s podtitulom Kto je kto?
Divadlo Stoka získalo na svoju činnosť dotáciu Ministerstva kultúry a Čierny Havran mu poskytol svoje priestory na Bielej ulici, v ktorých dnes sídli divadlo Gunagu.
Stoka mala ambíciu vytvoriť akýsi pendant dovtedajšieho divadelného života v Bratislave, ktorý sa podľa šéfa divadla Blaha Uhlára viac či menej prikláňal k akademizmu.
Štvorčlenný súbor tvorili absolvent VŠMU Laco Kerata, bývalá zamestnankyňa Danubia Printu Erika Fábriová, geodet a kartograf Jozef Chmel a distribútor novín a časopisov Imrich Maťo. Scénar prvej hry vznikol z fragmentov výpovedí o pocitoch zo stavu spoločnosti.
Symbolom a dlhoročným pôsobiskom divadla sa stala budova na Príbinovej ulici, kde divadlo fungovalo od roku 1992.
V roku 1997 tu bola otvorená rázovitá krčma, príťažlivá svojou atmosférou, ktorá sa stala bytostnou súčasťou divadla. V divadle sa uskutočnilo množstvo krstov kníh, prezentácií, diskusí a koncertov.
Z domácich skupín tu pravidelne koncertovali Živé kvety, kapela Lucie Piusy, dlhoročnej členky Stoky.
Zo zahraničia si sem prišli zahrať metalové a punkové skupiny ako Heaven Shall Burn či Propane, ale aj svetoznáma klezmerová skupina Kroke.
O priestory na Príbinovej ulici však divadlo prišlo v roku 2006 v súvislosti s pripravovanou výstavbou komplexu Eurovea.
Vtedy si už každý myslel, že Stoka dožíva.
Je to možné, ale v roku 2011 vznikla inscenácia Pokus, ktorá získala Grand Prix novej drámy a tak povediac resuscitovala Stoku.
Ale nie v tej istej zostave?
Nie, nie, to už bola iná zostava. Súčasnú Stoku tvoria mladí absolventi VŠMU, ale samozrejme stále pod vedením Blaha Uhlára. Do minulého roka ešte Stoka pôsobila v budove starej Cvernovky na Košickej ulici, ale aj o tento priestor prišla.
Aj, áno, viem. Takže v súčasnosti Stoka opäť rieši problém s priestorom.
Presne tak. Do dnešného dňa odohrala Stoka 1818 predstavení a poslednou uvedenou premiérou bola inscenácia Arokot, ktorú streamovali online počas korony.
No držme im palce. Stoka je pre celú jednu generáciu nezabudnutelným fenoménom.
Tak. A na záver tu mám ešte citát Blaha Uhlára, keď vysvetloval metaforu názvu Stoka. Mesto bez Stoky by skolabovalo, skapalo. Bez Stoky by celé mesto bolo Stokou.
Tak dúfajme, že Bratislava nikdy nebude tým mestom bez Stoky.
Sme na konci, to je na marec všetko.
Počúvali ste mesačný podcast Rande s mestom.
Ak vás tento podcast zaujal, kliknite na BKIS/podcast, kde nájdete bonusový obsah, ktorý pre vás pripravil náš odborný spolupracovník a duša tohto podcastu Jan Vyhnánek.
Rande s mestom pre vás pripravilo Bratislavské kultúrne informačné stredisko a kurz sprievodca cestovného ruchu BKIS.
Za mikrofónom vás zdraví Babsi Jagušák
a Martin Záni.
Majte sa dobre a dajte si rande s mestom aj v apríli. Ďakujeme.